Ricky Boy, di ka maghalin man. Kagang purma mo, dumakanto ka sa Olympics.
Ay, Hugo Parts, gi-exercise ko ha. Kay padala ko sa office namon sa Fat Boys Olympics.
Fat Boys Olympics ha? Daw ang ngayon kay Gida Ricky Boy.
Hugo Parts, handom ko gidaan halin sa unang mag-atleta. Ti daw matuman gidandom ko. Amugani, nag-exercise ko para makabaton ko sang medalya eh.
Mayo Gida Ricky Boy. Tani ko gi-exercise mo na imo pagtuo bilang isa ka-Kristohanon, kundi mayo. Ang aton minsay subong among exercise. Dapat makita sa atong kabuhi ang aton pagtuo. Para sa dugang nga hibalo kag libre nga balasahon, mag-text sa 0918-743-4671. Ako si Pedro kag ini ang Lifeward. Ayo gali Ricky Boy. Ano gali nga hampangin trahan mo man?
Pico parts.
Ngik. Pico man lang gali. No, si Shaquille O'Neal gid ang purma mo. Iwat mag-text sa 0918-743-4671.